Želimo poslušati Božji glas, želimo zajedno ponovno otvoriti onu božansku riječ izrečenu ljudskim jezikom. Uzimamo u ruke Sveto pismo i to onaj dio, onaj veliki skup knjiga koji zovemo Starim zavjetom. Danas vas želim pozvati da se ponajprije zadržimo na jednom od ključnih poglavlja koje obilježava povijest izraelskoga naroda. U našemu proučavanju želimo danas sve skupa zadržati se na kraljevstvu u Izraelu, na kraljevstvu u Božjemu narodu, a ono prvo na što vas pozivam jest pogledajmo kako je to kraljevstvo uspostavljeno. Zadržat ćemo se u prvom dijelu našega današnjega čitanja Svetoga pisma na uspostavi kraljevstva kako je opisana u prvoj knjizi Samuelovoj u 8. poglavlju i odmah ćemo uočiti da se radi o specifičnom problemu koji nastaje kada Izrael dobiva svojega zemaljskoga, ljudskoga kralja. Sveto pismo pred nas stavlja još uvijek važan lik Samuela. On ulazi u povijest Božjega naroda jer ga je sam Gospodin pozvao i učinio ga svojim prorokom. On je Gospodinov prorok, prorok za Gospodina. U 8. poglavlju prve knjige o Samuelu nalazimo Samuela, proroka, pred cijelim narodom koji izražava svoju želju. Narod je taj koji će sa svoje strane tražiti kralja i to će učiniti preko predstavnika, preko onih koji u tom narodu imaju službu voditelja, to su starješine narode. Međutim, već u ovome zahtjevu koji narod postavlja, čini se da je uloga kralja, kako je oni vide, u sebi problematična i okrnjena. Neće nas uopće zasmetati što oni traže kralja zato da bi imali suca koji će suditi nad njima, jer nas tim pojmom vraća ovaj sveti tekst u ono doba koje smijemo s pravom nazvati zlatnim dobom, sudac koji dolazi kao spasitelj od Boga poslan, u Božje ime donosi presude, čuva ono pravo koje je Božje pravo zapisano u zakonu Božjemu. Međutim, ono drugo što narod od Samuela traži kada zahtijeva kralja, već budi u nama prvu sumnju. Oni žele da kralj bude vojskovođa. Krije li se u tome pravi razlog da Sveto pismo neskriveno pokazuje kako je gospodnji prorok Samuel zbog takvoga zahtjeva u dubini duše potresen i žalostan? Jasno nam Sveto pismo pokazuje kakav je osjećaj u njemu i kako on procjenjuje taj zahtjev naroda. U njemu se budi nezadovoljstvo, on se sa takvim željama ne slaže. Ali kao pravi Božji čovjek i kao biblijski uzor kako valja postupati, pogotovo kada je riječ o služenju Bogu pred cijelim narodom, ovaj nam biblijski lik pokazuje na koji će način reagirati, kako će on ophoditi sa nezadovoljstvom i neslaganjem koje se rađa u njemu. Ono što osjeća da mu nije pravo, on ponajprije izražava u svojoj molitvi pred Bogom. O, kako nam je utješno vidjeti u Samuelu tako dobar primjer. Neće on iz svoga nezadovoljstva i ljutnje krenuti odmah prema narodu, osuđivati i izricati svoje misli, nego ponajprije kao pravi duhovan čovjek. On stanje svoje duše izriče pred Bogom u molitvi, ne skrivajući svoju misao o tome i stav svojega srca. Često u Svetome pismu nailazimo na molitve koje odmah dobivaju Božji odgovor. Isto tako znamo dobro da ćemo često pronaći i dugo vremena koje će proći dok čovjek dobije odgovor, ali evo ovdje je slučaj da se Bog odmah odaziva, Gospodin daje odgovor na Samuelov postupak, na Samuelovu molitvu. Najprije nam je veoma zanimljivo još jednom se uvjeriti kako Sveto pismo vrlo brzo i lako razbija naše predrasude i uvriježeno mišljenje. Ono što će Samuel čuti od Gospodina, ne tek jednom, nego još jednom, pa i treći put, jest zahtjev koji mi jako dobro poznajemo u europskoj povijesti i kulturi. Naime, Gospodin traži od Samuela: poslušaj glas naroda. Tako evo ova kratka izreka o glasu naroda, koja je došla do nas u latinskome obliku kao vox populi, te je često pripisujemo rimskoj kulturi i povijesti, zapravo također potječe iz Svetoga pisma. Ovdje sam gospodin traži od Samuela da on posluša glas naroda, to jest da ispuni želju koju je narod izrekao preko svojih predstavnika. Usprkos tome što se Samuel iznutra ne slaže sa takvom željom, gospodin sam postavlja zahtjev, učini kako oni traže. Međutim, gospodin će u svojoj otvorenosti koju poznajemo iz Svetoga pisma odmah upozoriti na temeljni problem koji je s time povezan i koji upravo nastaje. Naime, ona ključna riječ koja označava Božje pravo, koja označava Božje zakone objavljene narodu Božjemu, zapisane u Svetomu zakonu, onu skupinu pouka i cijeli niz propisa koji je sam narod prihvatio kada je stupio u savez s Bogom, sada će odjednom ta ključna riječ poprimiti sasvim novi kontekst, novu konotaciju. Mišpat, pravo, koje treba izvorno označavati ono što Bog daje i propisuje, praktički kao istoznačnica sa pojmom zakona, sada odjednom zbog zahtjeva naroda postaće mišpat hamelek. Hebrejska je to riječ koja označava da se zbiva nešto novo i jako nam dobro odmah naš prijevod donosi vrlo jasan način kako se to može shvatiti. To je sada pravo kralja, veliki preokret, smijemo čak reći i perverzija. Riječ je o tome da ono što bijaše božansko pravo, sada odjednom postaje pravo jednoga čovjeka kojeg narod želi za sebe. Najstrašniji oblik onoga što gospodin pred Samuelom odmah izriče kao posljedicu njihova traženja, otkrivamo u onom odlomku koji sasvim otvoreno niže sve one zahtjeve, sve one poteškoće, sve one nove oblike vladavine koji će u narodu sada donijeti posve novu situaciju jer traže kralja za sebe. Cijeli taj popis koji će gospodin objaviti Samuelu, a Samuel će posve otvoreno, baš prema Božjoj riječi, izreći pred narodom, evo, to će biti posljedice ako vi ustrajete u svojoj želji, sav taj popis možemo zapravo prepoznati kao sažet u jednoj jedinoj rečenici. Vi ćete, narode moj, biti sluge svojemu kralju. Bićete mu sluge. Čitamo u Svetomu pismu, a kad pogledamo u biblijski izvornik, odmah nam se otvaraju oči o čemu se zapravo radi. Naime, ista ona riječ kojom je označeno razdoblje dok je narod boravio u egipatskom ropstvu, ista ona riječ koja će, evo taj simbol porobljavanja Božjega naroda zapisan kao Egipat, tumačiti u biblijskoj povijesti kao kuću ropstva, upravo tu ćemo riječ naći da opisuje to novo stanje u koje narod sam sebe dovodi. Bićete mu sluge, bićete doslovce u njegovu ropstvu. Koliko puta u Svetome pismu iznova susrećemo s jedne strane otvorenost u iznošenju onoga što prijeti i s druge strane nevoljkost i nespremnost slušatelja da uzmu ozbiljno u obzir ono što se govori i da se predomisle. Narod koji čuje ono što mu je Samuel otvoreno prema Božjoj zapovjedi najavio kao upozorenje, narod ne prihvaća razloge. Ostaju oni pri svome, pri svojemu zahtjevu. Brzo ćemo moći zaključiti, Bog traži od svoga proroka Samuela, koji je posljednji sudac u nizu sudaca, da posluša glas naroda. Samuel će biti poslušan. A evo narod ne sluša glasa, ne prihvaćaju, ne uzimaju ozbiljno ono što im prorok u Božje ime izgovara kao ozbiljno upozorenje. Oni ne slušaju glas i ostaju usmjereni na svoju izvornu želju koja nam je od početka bila sumnjiva. Oni traže kralja zato da bude vojskovođa. Oni žele nekoga koji će, kako doslovce oni kažu, voditi naše ratove. Evo na što su oni usmjereni. Sveto pismo, kao i obično, neće se zadržati samo na teološkoj dubini, nego nam pokazuje otvoreno i jasno da postoje razlozi, opravdani razlozi, zašto se u zajednici Božjega naroda javlja ta želja. Zašto oni traže kralja? Ponajprije Samuel, kao predstavnik Božje vlasti, sada je već star. Njegov se život bliži kraju. Ali glavni problem je u tome što njegovi sinovi, poimence poznati, koji bi trebali biti njegovi nasljednici, pokazuju se već u mladosti da idu veoma pogrešnim putem. Jasno Sveto pismo pokazuje da su loši, da su zli ljudi usmjereni na to da dođu do svoje dobiti i pritome uzimaju mito. Podmićivani su, potkupljeni ili, kako volimo danas često reći, korumpirani. Kako se, nažalost, već u drevnom biblijskom tekstu pokazuje ono što ćemo opet i u najsuvremenijoj politici i u najsuvremenijim oblicima vladanja susresti sve do danas. Sveto pismo vrlo jasno kaže da je njihovo postupanje iskrivljavanje prava, onoga izvornoga, Božjega prava, kako je objavljeno i zapisano u zakonu. Oni iskrivljuju mišpat. Dakako da će Svetome pismu ponajprije biti važna teološka problematika. Kada naime narod preko svojih predstavnika traži kralja, iznosi svoju želju pred prorokom Samuelom, onda se oni ravnaju po uzoru koji odmah otkriva u čemu je poteškoća. Oni naime i prvi i drugi put, kad ponavljaju svoju želju, traže od Samuela da njima dadne kralja, kao što je kod svih naroda, kao što je kod drugih naroda. Pri tome oni sami upotrebljavaju onu biblijsku riječ koja je donekle ušla i u opću kulturu, riječ gojim, koja baš označava one nežidovske narode, one koji nisu pripadnici izabranoga naroda, oni koji nemaju iskustvo da ih je Gospodin oslobodio iz kuće ropstva i nisu pristupili savezu s Bogom. Evo, to je temeljna poteškoća. Sveti Božji narod, koji je savezom do kraja se vezao u svoga Gospodina i koji je doživio da se sam Bog sudbinski vezao uz njih, sada se odjednom želi ravnati prema ostalim narodima, kao svi ostali, kao pogani, smijemo doslovce reći. Tako sam narod prezire, gazi i niječe svoj vlastiti identitet. I zato, unatoč tome što je Samuel mogao iz početka sam se naći pogođenim takvim zahtjevom, sama Božja procjena, ono što Gospodin govori, pogađa bit. Odbacili su mene, objašnjava Gospodin Samuelu. Riječ je o tome da oni odbijaju i negiraju ne samo svoj identitet, nego i onoga koji je jasno prepoznat i priznat kao pravi kralj svojega naroda. Prisjetit ćemo se lako, još od onoga trenutka kada su svečano i slavno zapjevali, doživjevši čudesnu Božju silu koja je rastvorila more pred njima pa su po suhu mogli proći, na završetku te pjesme jasno govori Mojsije i svi Izraelovi sinovi, Gospodin, Jahve, kralj je uvijek i dovijeka, on kraljuje. Sve otada jasno je, iz toga i govorimo u razdoblju sudaca o zlatnom dobu, jer je Gospodin kralj. Kada se odlučuju tražiti zemaljskoga kralja, još po uzoru na ostale narode, onda narod Božji čini ono što će dovesti do jasne Božje procjene. Odbacili su mene. Žalosna je činjenica kako Gospodin sam mora ustvrditi da je njegov narod to konstantno činio sve od izbavljenja. Novo stanje, izopačenje Božjega prava u kraljevo pravo, slikovito se može prepoznati po novom propisu koji stoji u tom nizu upozorenja koji najavljuje i navodi što će se dogoditi ako doista budu htjeli imati zemaljskog kralja, vidi se jednostavno u tome da deseti dio dobara i plodova koje narod stječe, koji je od početka pripadao Bogu, sada odjednom biva pripisan kralju. Izokreće se i preokreće ono što bijaše božansko pravo i u užem smislu riječi. Nevolja koju mora prorok Samuel najaviti otvoreno narodu jest vrlo jasna naznaka: ako vi tako postupite i ako ustrajete u svojoj želji, vaše pritužbe neće biti uslišane. Tako Gospodin i na ovaj, recimo to tako, negativan način pokazuje da poštuje slobodu svojega naroda. Narod se odlučuje da želi imati zemaljskoga kralja koji će biti po uzoru na ostale narode. Međutim, ipak će Sveto pismo na kraju, kada je narod ustrajao u svojemu zahtjevu, pokazati jednom poznatom izrekom s kojom smo se već susreli u Bibliji, kako ovaj projekt već od početka pokazuje poteškoće i ne sluti na dobro. Završetak ove poznate epizode, koja pokazuje taj veliki preokret i promjenu u povijesti Božjega naroda, završava opaskom da je svatko pošao u svoj grad. Svatko odlazi u svoj grad. Ta bezazlena biblijska napomena još jednom nas podsjeća na onaj poznati način izražavanja kako jedan projekt nije uspješan, zajednica ne ostaje na okupu, nije po dobru pošlo. Tako će se još jednom pokazati kako ovo biblijsko poglavlje, koje se često u proučavanju Svetoga pisma tumači kao evo spoj dviju tradicija, pokazuje nam odmah kako će zemaljsko kraljevanje u Izraelu biti problematično. Bit će svijetlih likova, ali bit će i onih koji će napokon svojim načinom ponašanja dovesti do toga da će kraljevstvo propasti.